Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մարտի 1-ի գործով հարցաքննվել է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վերաքննիչ դատարանը լսում է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հարցը։ Զիբիլիքսի գործը ավարտվեց, մեղավորները տուգանվեցին։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է Ռուսաստանից Su-30 կործանիչներ գնելու մասին լուրերը։ Մեր թղթակցի բացառիկ հարցադրույցը։ Նոր իշխանությունների ներկայացուցիչները ուրախ են համագործակցելու նախկինների հետ։ Վանաձորում բացվել է ցուցահանդես հեղափոխության դեմքերը եւ դեպքերը։ Դիարբեքիրում հայերից մնացած տարածքների շուրջ ավելի քան 100 տարի վիճաբանությունը շարունակվում է։ Սակայն մինչ հաղորդումները լսենք հրատապ լուրերը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցաքննվել է մարտի 1-ի իրադարձությունների նախաքննության շրջանակներում։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Սերժ Սարգսյանի հարցաքննությունը տեղի է ունեցել փետրվարի 1-ին և շարունակվել է շուրջ 6 ժամ, հատուկ քնչական ծառայություն այս տեղեկատվությունը չի հերքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառում Վենեսուելայում արտաքին ռազմական միջամտության հնարավորությունն, այդ մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է CBS հեռուստաընկերության Կիրակնորիա 3-ն եթերում։ Միանշանակ է, որ ռազմական միջամտությունը առկա տարբերակներից մեկն է, նշել է Թրամփը։ Եվրոպական պետությունները շարունակում են հանդես գալ Վենեսուելայի խորհրդանի նախագահ հունվարի 23-ին ժամանակավոր նախագահ հրճակված Խուան Գուայդոյի լեգիտիմության ճանաչման մասին հայտարարություններով։ Նոր ընտրություններ կազմակերպելու համար Գուայդոն ունի բոլոր կարողությունները և իրավական հիմքերը, Ֆրանս Ինտեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լեդրիանը։ Գուայդոյին Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատար ճանաչելու մասին են հայտարարել նաև Եվրոպական խորհրդարանը, Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը և Հռոմեական անդամ մի շարք պետություններ։ Ռուսաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել օրենսդրական նախաձեռնությանը, որով հնարավոր է դառնում համացանցի ռուսական հատվածի անջատումը համաշխարհային ինտերնետից, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պետական 10 լրատվական գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ կառավարությունն օրենքի նախագիծը ուղարկել է լրամշակման, պահանջելով դրա հեղինակներից նշել ինտերնետի ռուսաստանյան հատվածի տարանջատման ֆինանսական աղբյուրները։ Մոսկվան պատրաստ է քննարկել Ղրղստանի տարածքում երկրորդ ռուսական ռազմակայանի ստեղծման հարցը։ Այսօր Բիշկեքում ռուս-ղրղզական սլավոնական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը. «Դա մեր նախաձեռնությունը չէ, այդ մասին մենք առաջին անգամ ենք լսում. Պատրաստ ենք, սակայն, քննարկել անվտանգության ոլորտին վերաբերող այն բոլոր գաղափարները, որոնք ծագում են մեր ղրղզ գործընկեր» ների մոտ, հայտարարել է Լավրովը, պատասխանելով հանդիպման մասնակիցներից մեկի հարցին։ Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեր թղթակցի հետ բացառիկ հարցադրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հաստատել է, որ Ռուսաստանից Su-30 գերժամանակակից կործանիչներ են ձեռք բերվում։ Վերջերս այդ մասին խոսակցություններ կային, նաև ռուսական մամուլն էր գրել, որ 4 հատ կործանիչները Ռուսաստանը Հայաստանին վաճառում է ներքին գնով, այսինքն այն գնով, ինչ դրանք արժեն Ռուսաստանում։ Հիմա արդեն Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցում պաշտոնապես հաստատեց Su-30 կործանիչներ գնելու մասին լուրերը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Պան Հովանեսյան, Կոմերսանտը տեղեկացրեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանին է վաճառել 4 հատ Su-30 կործանիչներ Ռուսաստանի ներքին գներով։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չէր հաստատել այս տեղեկատվությունը, արդյոք դա այդպես է եւ կործանիչները երբ Հայաստանում կլինեն։
Այո, այսպես ասենք, պայմանագրի նախնական փուլում կլինի 4 մեքենա։ Այս տարվա ընթացքում, երբ որ հստակ կունենանք այդ ժամանակ կտեսնենք, բայց հասկանում եք, որ ինքնաթիռների ձեր կերպերում այսպես պատրաստի ապրանք չի էլ, որ գնաս գնես բերես։
Պարոն Հովանեսյան, իսկապես ներքին գներով է վաճառվել, ինչպես որ թերթներ տեղեկացնում, եւ որքան է կազմում վարկը, որի շրջանակներում ձեր կեն վերվել այդ գործանիչները։
Ներքին գները եւս որևէ հայտնություն չէին ներկայացնում իրենցից, որովհետեւ Կոմերսանտի ներկայացրած եւ ինչ որ առումով նաեւ ենթատեքստերը այնքան էլ ընդունելի ու հասկանալի չեն մեզ համար, որովհետեւ հարթ բանը նրանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի եւ ուղիղ Ռուսաստանի հետ եւ ՀՊԿ շրջանակներում ունի համապատասխան պայմանագրային իրավական բազա, որով մենք վաղուց շատ ու շատ զինատեսակներ ձեռք ենք բերում ուղիղ արտադրողներից ներքին գներով
ՀՊԿ շրջանակներում։
Այո։
Իսկ վարկային այդ միջոցի մասին, որ խոսվում է մոտարապես խոսքը 100 միլիոն դոլարի մասին է գնում։
Բերեք այս գաղտնիքներ չբացեմ այստեղ, որովհետև դրանք արդեն դասակարգված տեղեկատվություն են։
Կարող ենք ասել, որ այս գործանիշների ձեռքբերումով բալանսը, որի մասին հաճախ խոսվում էր, որ խախտված է ռազմական բալանսը ուժերի միջև, այժմ Հայաստանը ոչ միայն հավասարվել, այլև գերազանցել է իր հնարավորություններով։
Գիտեք, ես չեմ ուզում այստեղ մենք շատ ֆիքսվենք այսպես նշվում իրա, որովհետև երբ որ ես հիմա փորձեմ ու կարող եմ դա ինձ թույլ տալ մասնագիտական վերլուծություն կատարել, թե օրինակ Սուրոսն ինչ հնարավորություններ ունի, ինչպես կարող է կռվել, ինչեր կարող է անել, բնականաբար կայդի մեկը, որ կասի 4 հատը քիչ է։ Կայդի մյուսը, որ կասի չէ, գիտես ինչ կա, այդքան էլ այդպես չէ, մյուսն ավելի լավն է, քան այս մյուսը։ Բայց որ նման բազմաֆունկցիոնալ ծանր հզոր կործանիչ ինքը կարող է բալանս փոխել իր տեսակով, անկախ իր այս քանակից, եւ 4-ը դա մեր, այսպես ասած, վերջնական ցանկությունները չեն, էլի 4 հատիկը։ Դա ակնհայտ է, այսինքն դա քննարկումից դուրս է, անգամ ամենաչարախոսը չի կարող սա չհաշվի չառնել այս երևույթը։
Ամեն դեպքում բավարար է, որպեսի բանակի արչեվ դրված
խնդիրներն ու ծերը։ Ամեն դեպքում 4 հատը կարող է իրեն թույլ տալ իրավիճակ փոխել։
Հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակը մեր թղթակցի զրույցում չի հերքել մարտի 1-ի գործով Սերժ Սարգսյանին հարցաքննելու մասին լուրերը, ծրագրի ընթացքում կներկայացնենք այդ մասին հաղորդում, իսկ հիմա անդրադառնանք Ռոբերտ Քոչարյանի գործով շարունակվող դատավարությանը։ Վերաքննիչ դատարանը շարունակում է լսել մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հարցը, բողոքարկվել է նրա կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու որոշումը։ Վերաքննիչի նախորդ նիստում Քոչարյանը 2 ժամ խոսել էր նրա փաստաբանի փոխանցմամբ։ Քոչարյանը ասել էր, թե տեղյակ չի եղել 0038 հայտնի հրամանից։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը, հակադարձելով այդ պնդումներին, ասել էր, թե մեջբերում եմ, հերթական սուտն է, որովհետև չի կարող պաշտպանական շրջաններից, սահմանից զինված ուժերը տեղակայում փոխեն դեպի մայրաքաղաք և դրանից տեղյակ չլինի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Չէ՞ որ այդ հրամանով սահմանվել են պաշտոններ, սահմանվել է, ասենք, հակասահմանադրական Երևանի կայազորը, որը չկա սահմանադրության կամ պաշտպանության մասին օրենքով, չկա Երևանի կայազոր հասկացություն։ Սա արդեն բանակում կառուցվածքային փոփոխություն է, չէր կարող գերագույն գլխավոր հրամանատարը տեղյակ չլինել, որ կազմավորվում է Երևանի կայազոր, որի տակ են դրվում այդ հրամանով նշված զորամիավորումների անձնակազմը, շտաբները, հրամանատարները, պնդել էր Արմեն Խաչատրյանը։ Վերաքննիչ դատարանը, ինչպես ասացի, իր նիստերը շարունակվում է, այսօրվա նիստին հետևում է Նաիրա Նալբանդյանը, լսենք, թե ինչ է կատարվում։
Արդեն 5-րդ ժամն է շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը վերաքննիչ քրեական դատարանում։ Հիշեցնենք, Քոչարյանի փաստաբանները բողոքարկում են առաջին այդյանի դատարանի որոշումը եւս 2 ամսով երկարաձգելու Քոչարյանի կալանքը։ Այսօր դատական նիստի ներկայ է նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանը, վերջինս ներկայ եղել նաեւ նախորդ դատական նիստին, հանդես է եկել ելույթով, խոսել է բանակի ներգրավվածության մասին, պնդելով, որ իր բոլոր հրամանները միտված են եղել նրան, որպեսզի կանխարգել են բանակի ներգրավումը քաղաքական գործընթացներին։ Այսօր արդեն իր առարկություններն է ներկայացնում դատախազությունը, ընդմիջում եղավ 20 րոպեով, որի ընթացքում փաստաբանները չցանկացան մանրամասներ տրամադրել լիստի ընթացքից, միայն նշեցին, որ դատախազությունը ավարտել է ներկայացնել իր առարկությունները և այժմ հարց ու պատասխանի փուլն է սեության։
Իսկ Զիբիլիքսի գործը ավարտվեց, մեղավորները տուգանվեցին, ոչ մեկը չնստեց, բայց այստեղ երևի կարևորը նստել չնստելու հարցը չէր, կարևորը ապացուցելն էր, որ Երևանի 2017 թվականի ավականու ընտրություններին կեղծարարություններ էին կատարվել։ Տարոն Մարգարյանի շտաբներից մեկի աշխատողները կեղծիքներ, կաշառքների մասին ցուցակները անփութորեն գցել էին աղբարկղը, առանց մտածելու, որ մեկն ու մեկը դրանք կարող է հայտնաբերել և գործ բացել։ Եվ չնայած նախկին իշխանությունների ժամանակ այդ գործը փակվել էր, սակայն Թավշյա հեղափոխությունից հետո այն վերաբացվեց և մեղավորները ընդունեցին իրենց մեղքը և պատժվեցին, նրանք պարզապես տուգանվեցին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Զիբիլիքսի վերջին տարիների ընտրակաշարքի ամենասկանդալային բացահայտման գործով 11 մեղադրյալների նկատմամբ այսօր մինչև 2.5 միլիոն դրամ տուգանքներ սահմանվեցին։ 11 մեղադրյալներից Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի, Կոմիտաս 56 հասցեի նախընտրական շտաբը գլխավորող հանրապետական Հրայր Անտոնյանի, ՍԱՍ սուպերմարկետների ցանցի տնօրեն Ստեփան Սահակյանի նկատմամբ դատարանը սահմանեց տուգանք 2 միլիոն 500,000 դրամի չափով։ Մինչդեռ մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը միջնորդել էր երեքական տարվա ազատազրկման դատապարտել Հրայր Անտոնյանին և Ստեփան Սահակյանին։ Գործով անցնող մյուս 9 ամբաստանյալները՝ Արմեն Ազոյանը, Երվանդ Բեգլարյանը, Աշոտ Գևորքյանը, Հովանես Գալստյանը, Մինաս Շահինյանը, Ալեքսան Խաչատրյանը, Տարոն Սարգսյանը, Սեյրան Հակոբյանը տուգանվեցին 2 միլիոն 300 հազարական դրամով, իսկ Հեղինե Փոգրարյանը 2 միլիոն 250 հազար դրամով։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանը դեռ նկատում է, Արարքի հանրային վտանգավորությունը համահունչ չէ կիրառված ստուգանքներին։
Գործ ունենք հանցավոր խմբի հետ։ Սա ոչ միայն անձինք էին, ովքեր ըստեյությամբ փորձում էին ընտրակաշարք բաժանելով ժողովրդից գողանալ իշխանությունը, եւ դա իրենց մոտ մեծ հաշվով հաջողվեց, հա, այսինքն ինչ որտեղ գործ ունենք սահմանադրական կարգի դեմ ուղված գործողությունների դեմ, հա, բայց սա անձինք էին, որոնք գործում էին հանցավոր խմբի կազմում, այսինքն սա հանցավոր խումբ էր, որին նպատակն էր ժողովրդից գողանալ Երևանի մակարդակով Երևանի իշխանությունը, հա, եւ այսպիսի արարքի համար այսպիսի գործողություններ կազմակերպելու եւ դրանց մասնակցելու համար 2.5 միլիոն դրամ տուգանքը առավել եւս այնպիսի անձանց նկատմամբ, ում սոցիալական վիճակակն հայտորեն բավականին ապահովված է, ում համար 2.5 միլիոն դրամը մեղմ ասած էական գումար չէ, սա իմ կարծիքով բավականին խնդրահարույց է, եւ ես հույսով եմ, որ դատախազությունը կբողոքարկի այս վճռը։
2017 թվականի մայիսի 14-ի Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոշչության վերջին օրը ելք դաշինքը իրավապահներին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել։ Դրան գցելով հանրապետական Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտ տեղադրված աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր դաշինքի պնդմամբ վկայում էին, որ այն ժամանակ իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ։ Հրայր Անտոնյանին ու Ստեփան Սահակյանին մեղադրանք էր առաջադրվել այն բանի համար, որ նրանք Երևանի ավագանու հերթական ընտրությունների նախընտրական փուլում նախնական համաձայնությամբ իրենց համախոհների օժանդակությամբ ընտրողներին տվել են կաշարք հանրապետական կուսակցության օգտին քվեարկելու համար։
Հաշվի առնելով նաև հանրային ուշադրությունը, որը կար այս գործի շուրջ, հաշվի առնելով դրա նախադեպը հետագա հնարավոր ընտրակեղծիքների համար Հայաստանում, շատ կարևոր էր այս գործի ընթացքը և բացահայտումը։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը Մխիթար Հայրապետյանը ուրախացել է, որ հանրապետական Արմեն Աշոտյանը համաձայնել է հանդիպել իրեն և խորհուրդներ տալ արտաքին քաղաքականության հարցերով, մասնավորապես Եվրանեստի հետ կապված։ Եվրանեստը դա արևելյան գործընկերության երկրների խորհրդարանական մարմինն է։ Մխիթար Հայրապետյանը հիմա պատգամավոր է խորհրդարանական հանձնաժողովներից մեկի նախագահը և Եվրանեստում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը։ Նախկին իշխանության խորհուրդները լսելու մասին Մխիթար Հայրապետյանը ասել է Հրայր Թամբրազյանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։ Լսենք այդ հատվածը։
Մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի մասին։ Մենք խոսում ենք միջազգային հարթակներում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացվածության իմիջի քաղաքականության մասին։ Եվ երբ խոսքը վերաբերում է պետական շահին, ինձ համար չկա հանրապետական Արմեն Աշոտյան և ԿՊ-յական Մխիթար Հայրապետյան։ Ինձ համար կան մարդիկ, ովքեր հարցադրումը հետևյալն է. արդյոք Արմեն Աշոտյանը, երբ քանիցս հայտարարում է, որ մտահոգված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությամբ, պատրաստ է մի կողմ դնել միջկուսակցական տարաձայնությունները կամ վեճերը կամ խնդիրները և իրականացրել այդ ինստիտուցիոնալ հիշողության փոխանցումը նոր իշխանությունների։ Բնականաբար իմ խոսակցությունը հետևյալն է եղել. Ես զանգարել եմ, ասել եմ, Արմեն, պատրաստ ես մի կողմ դնել այդ ամենը, որովհետև ի վերջո ես այսօր մենք մի իրականության մեջ ենք, որտեղ ես պիտի ի պաշտոնե գլխավորեմ հայկական պատվիրակությունը և ինձ հետ կիսվել քո փորձով, քո տեղեկատվությամբ, որին դու ինքդ տիրապետում ես, և ի ուրախություն ինձ պարոն Աշոտյանը դրական արձագանքեց, և ես կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտնել, որ չհամաձայնելով շատ ու շատ իր ուրեմն քննադատությունները և առհասարակ մերժելով իր իշխանության իրականացրած քաղաքականությունը, բայց ի պատիվ նաև պարոն Աշոտյանի կարող եմ ասել, որ այդ խոսակցությունը նաև տվեց իր պրակտիկ դրական արդյունքները, և նաև նշեմ, որ ինձ համար չափազանց կարևոր է, որ նաև մեր եվրոպացի գործընկերներն էին տեղեկացված այդ հանդիպումից, և իրենց մոտ որոշակի զարմանք կար, ասում էին, բայց չէ, որ դուք անխնա, դուք մերժել եք նրանց, նրանք այսօր անխնա ձեզ քննադատում են, և ես հստակ նաև մեր ադրբեջանցի գործընկերների ներկայությամբ նշեցի, որ թե նախկին և թե ներկա իշխանությունները, երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությանը, մենք միասնական ենք և պատրաստվում ենք նաև հետագայում լինել միասնական, անկախ ներքին քաղաքական տարաձայնություններից, սա ևս չափազանց այսպես խանդավառությամբ ընդունվեց եվրոպացի մեր գործընկերների կողմից։ Նկատի ունեմ, որ երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը և նրա միջազգային իմիջին ու շահերին, ապա ես ինքս հույս ունեմ, որ նաև այս քաղաքական մշակույթը, որ որոշակիորեն ձևավորվեց, նաև հետագայում բոլոր կողմերի մոտ կդրսևորվի, որովհետև կրկնում եմ, այստեղ ունենալով լուրջ խնդիրներ նախկինների ու ներկաների միջև, մենք պետք է գիտակցենք, ես ինքս գիտակցում եմ, որ ինձ համար իմ առջև դրված է գերխնդիր, մեկ գերխնդիր՝ Եվրանեստում ներկայացնել Հայաստանը լավագույնս։
Վանաձորում ցուցահանդես է բացվել հեղափոխության դեմքերը և դեպքերը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Լոռու մարզից։
Վանաձորում ցուցադրվում են անցած տարի տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության դեմքերի ու դեպքերի մասին պատմող իրեր ու լուսանկարներ։ Հավաքածուն ստեղծվել է ինչպես պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների, այնպես էլ տարբեր անհատների օժանդակությամբ, ասում են նախաձեռնողները։
Հավաքագրվել են պոստերներ, կարգախոսներ, ինչպես նաև անեկդոտներ, որոնք ներքևի հարկում է ցուցադրված։
Դրոշները հեղափոխության ժամանակ օգտագործված, սա Սերժի Թոշակի օրը հավաքված, որ ուղարկում էինք Թոշակի, Մերժի Սերժի նախաձեռնությամբ հավաքված գումարն է։
Լուսանկարներում հիմնականում երիտասարդներ են, անգամ դեռահասներ ու երեխաներ։ Դրանցից մեկում փոքրիկ տղան իր խաղալիք ավտոմեքենաներով ճանապարհ է փակել, մյուսում ոստիկանների հետ հաղթանակ են տոնում, մեկ ուրիշ նկարում երևում է քայլելուց ուժասպառ եղած լրագրողը, ով գետնին կիսապարկած լուրեր է հաղորդում։ Ներկայացված են նաև հեղափոխության օրերին թևավոր խոսք դարձած արտահայտություններ ու անեկդոտներ։ Ցուցահանդեսին եկած վանաձորցիներն ասում են, որ լուսանկարներով վերապրում են հեղափոխության օրերը։ Շատերը մասնակցել են պայքարին, ոմանք ոստիկաների կողմից բերման ենթարկվել։ Վանաձորցի Գոհար Թադևոսյանը Երևանում հեղափոխական պայքարին մասնակցել է առաջին իսկ օրից։
Էդին իմ համար երևի ամենահուզիչ բաններ էլի հեղափոխության ժամանակ, որ ամենասկզբի օրերը, երբ մենք ճանապարհ ենք փակում, գալիս էին մեքենաներ, կանգնում էին, սկսում էին դաժե հայհոյել, ինչ որ վատ բաներ ասել, որ բացեք, հիվանդ կա, էս են տենց, որ բաց են ուղակի ու ինչ որ պահի արդեն ոստիկաններն էին մեզ գալիս ցրում, ու մենք տեսնենք, որ մեքենաները իրաստեղից չեն շարժվում ու արդեն մեքենաներն են փողոցները փակում։ Շատ հուզիչ էր այդ պահը։
Ցուցահանդեսի առաջին այցելուներից մեկը Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն էր, ով ակցիաներին մասնակցել է ինչպես Վանաձորում, այնպես էլ Երևանում։ Հարցին, թե արդյոք հեղափոխությունը հասել է Լոռու մարզ, պատասխանեց.
Ինչ որ հնարավոր ինձ թվում է հասել է, բայց բաներ կա, դեռ պետք է երևի 1-2 տարի, որ ամենակարևորը մարդկանց յուրաքանչյուր մարդու մտածելակերպում փոփոխություն բերի, եթե հեղափոխությունը այդ ժամանակ կասենք, որ հեղափոխությունը հասել է Վանաձոր։
Տարածաշրջանային մեր թեմաները վերաբերում են Թուրքիային։ Թուրքիայի արևելքում Դիարբեքիր նահանգի կենտրոնում հայերի թողած տարածքների վրա շատերը աչք ունեն, ցանկանում են այդ տարածքի տեր դառնալ, որի օրինական տերերը հայերը կամ սպանվել են ցեղասպանության ժամանակ, կամ արտաքսվել, կամ փախել, եւ ահա ավելի քան 100 տարի հայերից մնացած ունեցվածքի համար վիճաբանությունները շարունակվում են։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Դիարբեքիրում ավելի քան 100 տարի է դատական վեճեր են պարզելու, ում է բաժին հասնելու նահանգի հենց կենտրոնում գտնվող 150 հեկտարից ավելի հողակտորը, որ ժամանակին պատկանում էր հայերին, հաղորդում է Թուրքիայի անկախ լրատվամիջոցներից մեկը, ահվալը փաստելով. Այսօր վիճահարույց այդ հողի գինը հասնում է 400 միլիոն թուրքական լիրայի։ Թղթակիցը պատմում է, նահանգի ամենակենտրոնական հատվածում գտնվող այդ հսկայական տարածքում մինչ այսօր ոչինչ չի կառուցվել, հողամասի մեջտեղով նոր երկաթգծից ու մի քանի փոքր շինություններից բացի։ Տևական ժամանակ ըստ պարբերականի ասեկոսեներ էին շրջում, թե պետությունը արգրավել էր այդ թանկարժեք հողակտորը քրդական աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանից, քանի որ վերջինս Դիարբեքիրի կադաստրում էր աշխատել 1970-ականներին։ Իրականում, սակայն, տարածքի շուրջ վեճը սկսվել է շատ ավելի վաղ, սեփականությունն էլ կապվում է հայերի հետ, որոնք գաղթել են այստեղից կամ սպանվել 1915-ի ցեղասպանության ժամանակ, գրում է Հլավը մանրամասնելով։ Ըստ որոշ աղբյուրների, տարածքի մեծ մասը պատկանում է հայազգի Շուրուպչու Հակոբ Էֆենդիին, ով ենթադրաբար ապրել է Դիարբեքիրում ցեղասպանությունից առաջ, եւ որի մասին այդուհետ որևէ մեկը որևէ բան չի լսել։ Ըստ պարբերականի, տարածքի սեփականության հարցով առաջին դատական հայցը ներկայացվել է դեռ 1954-ին, երեք անձանց՝ Հուսեյն Ուղուլղի, Ահմեդ եւ Մեհմեդ Աշակների կողմից, ովքեր պնդել են, թե իրականում հողի 100 հեկտարն իրենց ց է պատկանում, սակայն կադաստրը ընդամենը դրա կեսի սեփականությունն է արձանագրել։ Դատախնդությունը չավարտված, պարզվել է տարածքի նկատմամբ հավակնություններ ունեն նաև տասնյակ այլ քաղաքացիներ ու պետական կառույցներ, այդ թվում Մայրուղիների գլխավոր վարչությունը, Երկաթուղին եւ Դիարբեքիրի քաղաքապետարանը։ Արդյունքում հայցվորների թիվը հասել է 180-ի։ Ֆինանսների նախարարությունն էլ իր հերթին է հակնդեմ հայց ներկայացրել, պնդելով, թե իրականում տարածքը պետք է տրվի պետությանը, քանի որ այն պատկանել է Թուրքիայի ոչ մահմեդական քաղաքացիներին, որոնք գաղթել են կամ որոնց գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Տասնամյակներ շարունակված դատական վեճերից հետո ի վերջո 1987-ին Դիարբեքիրի կադաստրային դատարանը բավարարել է ֆինանսների նախարարության պահանջը, ըստ այդմ փաստելով, որ մյուս հայցվորներից որևէ մեկը իր սեփականության իրավունքը հավաստող բավարար ապացույցներ չունի, հողն էլ ժամանակին պատկանել է Թուրքիայի ոչ մահմեդական քաղաքացիներին, որոնց գտնվելու վայրն անհայտ է։ Սրանով, սակայն, ականը չի ավարտվել, 10 տարի անց գործին միջամտել է Թուրքիայի վերաքննիչ դատարանը, որը չեղարկել է տեղական դատարանի որոշումն ու պահանջել հավելյալ քննություն անցկացնել։ Արդյունքում անցած տարի նույն Դիարբեքիրի դատարանը 180 աստիճանով փոխել է իր դիրքորոշումն ու վճռել, թե տարածքի հանդեպ հավակնություններ ունեցող թուրքերի փաստաթղթերը բավարար են նրանց սեփականության իրավունքը գրանցելու համար։ Ըստ այդմ սեփականատեր են ճանաչվել մոտ 3 տասնյակ անձինք, մի քանի հեկտար էլ բաժին է հասել պետական Երկաթուղիներին եւ Մայրուղիների վարչությանը։ Գործին քաջադեղյակ փաստաբաններից մեկը, սակայն, որ այս ոլորտում աշխատելու ավելի քան 40 տարվա փորձ ունի, Ահվալ Նյուզին ասել է. 1862-ին, երբ գրանցվել են տարածքի սեփականության իրավունքները, սեփականատերերի թվում ընդամենը մի քանի մահմեդականներ են եղել, որ սերել են արիստոկրատ ընտանիքներից, մինչդեռ հողի գերակշիռ մասը պատկանել է քրիստոնյաներին։ Փաստաբանը փաստել է, ամեն ինչ խճճվել է ցեղասպանությունից հետո, 1915 թվականին ընդունված օրենքով, ըստ որի, եթե Թուրքիայի ոչ մահմեդական հայկական քաղաքացին անհետ կորած է կամ զենք է գործադրել պետության դեմ, զրկվում է քաղաքացիությունից, գույքն էլ արգրավում է պետության օգտին։ Ընդ որում, ըստ փաստաբանի Օսմանյան կայսրությունում ընդունված այդ օրենքը ուժը չի կորցրել և գործում է մինչև այսօր ժամանակակից Թուրքիայում։
Ստամբուլում բացված Սերգեյ Փարաջանովի ցուցահանդեսի մասին պատմում է Տաթևիկ Սարգսյանը, լսենք։
1989 թվականին Ստամբուլի կինոփառատոնի շրջանակներում Սերգեյ Փարաջանովը Աշուղ Ղարիբ ֆիլմի համար արժանացել է ժյուրիի հատուկ մրցանակին։ 29 տարի անց Փարաջանովը իր ստեղծագործություններով կրկին Ստամբուլում է։ Դեկտեմբեր ամսին Ստամբուլի Փերայի թանգարանում ընթացող Փարաջանով Սարգսիսի հետ խորագրով ցուցահանդեսը կյանքի է կոչվել Երևանի Փարաջանովի թանգարանի հետ համագործակցության շնորհիվ։ Ցուցահանդեսը նախապատրաստվել է Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանի հետ միասին, ցուցադրությունը համադրել է հայտնի թուրք արվեստագետ Բյուլենտ Էրքմենը։ Փարաջանովի գործերին զուգահեռ ցուցահանդեսում ընդգրկվել են նաև ծնունդով Ստամբուլից ֆրանսաբնակ արվեստագետ Սարգսիսի աշխատանքները նվիրված Փարաջանովին։ Փերայի թանգարանի ցուցադրությունները համակարգող Զեյնեբ Օգելի խոսքերով նման ցուցահանդես իրականացնելու գաղափար վաղուց են ունեցել։ Շուրջ 1.5 տարվա աշխատանքի արդյունքում նախագիծը իրականություն է դարձել եւ այսօր թուրք արվեստասերները կարող են ծանոթանալ Սերգեյ Փարաջանովի աշխարհին։
Սերգեյ Փարաջանով Երևանի Փարաջանով մուզեսնան գալ դեդիմ։
Ցուցահանդեսի նմուշները բերվել են Երևանի թանգարանից։ Փարաջանովի հավաքածու Իստանբուլյան ցուցադրությունը Հայաստանից դուրս կազմ կերպված ամենամեծ ցուցահանդեսն է։ Աշխատել ենք ներառել նրա բոլոր ժամանակաշրջանների ստեղծագործությունները, սկսած ամենավաղ շրջանից մինչև վերջին ժամանակները։ Փարաջանովը պոետիկ կինոյի վարպետ է, ինչպես նա էր ասում, կոլաժը խտացված ֆիլմ է։
Kendinin de deyimiyle kolaj sıkıştırılmış bir filmdir den yola çıkarak.
Մենք էլ առաջնորդվելով այս մոտեցմամբ ընտրել ենք նրա ամենագրավիչ կոլաժները, նկարները, խճանկարները, ֆիլմերի էսքիզները, լուսանկարները։ Քանի որ Թուրքիայում առաջին անգամ է նման ցուցադրություն իրականացվում, ցանկացանք հանդիսատեսին հարուստ բովանդակություն ներկայացնել, եւ այդ պատճառով էլ փորձել ենք ընդգրկել Փարաջանովի բոլոր ժամանակների գործերը, ավելի քան 75 ստեղծագործություն։
Dolayısıyla 75'in üstünde eser var.
Զեյնեբ Օգելի խոսքերով Փարաջանովի աշխատանքների ցուցահանդեսը աննախադեպ հետաքրքրություն է առաջացրել։ Ասում է, այս ցուցադրությունը թանգարանի ամենահաջողված նախագծերից է։ Այն մեծ սիրով են պատրաստել եւ արդյունքից էլ շատ գոհ են։
Ziyaretçilerin tepkileri çok iyi. Bir kere çok kalabalık Peramuzası'nın
en Այցելուների արձագանքը շատ լավն է։ Ցուցադրությունը մարդաշատ է անցնում, թերևս թանգարանի ամենաշատ այցելու ունեցած եւ սիրված նախագծերից է, ինչի համար շատ երջանիկ ենք։ Փարաջանովը ռեժիսորական գործերից բացի իր մյուս ստեղծագործություններով Թուրքիայում հայտնի չէ։ Այդ պատճառով մարդիկ մեծ զարմանքով ու հիացմունքով մի քանի անգամ են գալիս տեսնելու այս ցուցահանդեսը։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք դրական կարծիքների համար։ Օգելը ուրախությամբ է նշում, չնայած Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, այնուհանդերձ ցուցահանդեսի նախապատրաստական փուլում բյուրոկրատական ոչ մի արգելքի չեն հանդիպել, ինչը շատ ուրախալի է։ Ցուցահանդեսի համար Հայաստանի մշակույթի նախարարությունից թույլտվություն ենք ստացել։ Նրանք շատ լավ ընդունեցին մեր առաջարկը եւ ոչ մի խնդիր չունեցանք։ Շատ ուրախալի է, որ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում մեզ վստահեցին։
Օգելի կարծիքով դժվար է Փարաջանովի գործերից որևէ մեկն առանձնացնել, բայց նրան գույնը առանձնահատուկ գեղեցկություն ու նշանակություն ունի իր համար։ Ասում է, Փարաջանովի կենսուրախությունն ու լավատեսությունը շատ տպավորիչ են։ Նրա ստեղծագործական միտքը սահմաններ չունի եւ ամեն ոք հյուրովի է ընկալում նրա արվեստը։ Փարաջանով Anladığımı sanıyorum. Aslında zor olduğunu düşünmüyorum.
Չեմ կարծում, որ Փարաջանովին հասկանալը դժվար է, ես երևի հասկացել եմ։ Նա այնքան անկեղծ է, երեխաներից սկսած բոլոր տարիքի մարդկանց փոխանցում է այդ բնականությունը, անկեղծությունը, ազնվությունը։ Կարծում եմ, սա է պատճառը, որ ցուցահանդեսը այդքան շատ են հավանում ու այցելում, քանի որ յուրաքանչյուրը իրեն հարազատ մի բան է գտնում նրա բանաստեղծականության մեջ։
O içtenliği ve samimiyeti olduğunu düşünüyorum. Փարաջանով Սարգսիսի հետ խորագրով ցուցահանդեսին զուգահեռ Փերայի թանգարանում ընթանում է մեծանուն հայ կինոռեժիսորի ֆիլմերի ցուցադրությունը։ Աբստամ պատկերներ Սերգեյ Փարաջանով ծրագրի ընթացքում Փարաջանովի կինոարվեստի երկրպագուները հնարավորություն ունեն դիտելու ռեժիսորի հեղինակած ֆիլմերը։ Փարաջանովի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսն ու ֆիլմերի ցուցադրությունը այցելուների համար բաց կլինի մինչև մարտի 17-ը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, մեր հեռուստահաղորդումները կարող եք դիտել ոչ միայն մեր կայքում, այլ նաև Yukom ցանցի 222 ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր վստահելի լրատվամիջոցը։